Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Evropska komisija poziva Airbnb k spoštovanju pravil. Napovedanih pogovorov med Janezom Janšo in ostalimi strankami ne bo. Podpisana nova kolektivna pogodba o dejavnosti trgovine. V Iraku že en teden potekajo protesti proti visoki nezaposlenosti, pomankanju dostopa do osnovnih storitev in korupciji, ki so se začeli v mestu Basra in se postopoma razširili proti Bagdadu. Protestniki so zasedli in zažgali nekatera vladna poslopja, letališče v Nadžafu, zaprte pa so tudi ceste, ki vodijo do naftnih polj. Iraška vlada je z namenom zaščititi naftna polja v Basro poslala dodatne vojaške ukrepitve. Iraški nacionalni varnostni svet pa je v provinci prekinil internetno povezavo. Trenutni predsednik vlade Hajder al-Abadi je že obljubil, da bo Basri zagotovil sredstva za vodo, elektriko in zdravstvene storitve ter napovedal za 2,5 milijarde evrov investicij v provinco. V Iraku je brezposelnost sicer 10,8-odstotna. Med mladimi starimi med 15 in 24 let, ki jih je kar 60%, pa je 17%. Kljub temu, da proizvodnja nafte predstavlja 89% državnega proračuna in 99% vsega izvoza, je v naftni industriji zaposlen le 1% Iračanov. Ostali so tujci. Kitajska bo zaradi napovedi ameriške uvedbe dodatnih carin na njeno blago vložila pritožbo na Svetovno trgovinsko organizacijo, STO. 10-odstotne carine na dodatnih 170 milijard evrov kitajskega blaga so ZDA napovedale, potem ko se je Kitajska skladno s prakso STO na prvotne carine odzvala s povračilnimi ukrepi, za katere po presoji ZDA ni imela mednarodno pravne podlage. ZDA so na začetku julija uvedle 25-odstotne carine na kitajsko blago, v vrednosti 29 milijard evrov letno. STO bo morala presojati tudi upravičenost ameriških carin na jeklo in aluminij. Botsvanski komisar za begunce Likius Balombola je sporočil, da se približno 900 beguncem iz Namibije ni treba bati, da bodo deportirani. Vsaj za zdaj ne. Po odločitvi visokega komisarjata Združenih narodov za begunce, da več ne bo nudil oskrbe beguncem v taborišču Dukvi, je botsvanska vlada postavila rok za prostovoljno repatriacijo v regijo Zambezi na skrajnem severovzhodu Namibije. Ta se je iztekel minulo sredo, visoko botsvansko sodišče pa je vendarle zadržalo odločitev o prisilni deportaciji, dokler se ne najde sporazumna rešitev. Vendarle gre v nekaterih primerih za begunske družine, ki so v izgnanstvu že 20 leti oziroma vse od 5 let trajočega konflikta med namibijsko vojsko in separatisti v ozkem pasu ozemlja Kaprivi, ki je Namibiji v času, ko je bila še nemška kolonija, služil kot koridor do reke Zambezi in s tem povezava do še ene bivše kolonije Tanganjike, danes Tanzanije. V Sredozemlju nič novega. Italija je dvema ladjama, na katerih je skupno 450 migrantov, po več dneh dovolila pristati na Siciliji. Za ta korak se je odločila po zavezi 5 držav – Francije, Nemčije, Malte, Portugalske in Španije, da vsaka sprejme 50 ljudi. Gre za migrante, ki so z leseno barko iz Libije izpluli v petek, nato pa sta jih pobrali ladji italijanske mornarice in Frontexa. Ladjama v soboto niti Malta, niti Italija nista dovolili vplutja. Italija je v zadnjih tednih že večkrat blokirala vstop ladji z migranti, kar je skladno s protipriseljensko politiko nove vlade. Evropska komisija in organi za varstvo potrošnikov pozivajo posrednika prenočišč Airbnb naj dosledno spoštuje pravila Evropske unije o varstvu potrošnikov in pregledno navaja cene. Trenutno Airbnb po presoji komisije krši evropska pravila o nepoštenih poslovnih praksah, nedovoljenih pogojih v potrošniških pogodbah in pristojnosti v civilnih in gospodarskih zadevah. Podjetje mora spremeniti način navajanja informacij o cenah, tako da bodo potrošniki že ob začetnem iskanju seznanjeni s celotno ceno storitve, vključno z vsemi pristojbinami in morebitnimi stroški, denimo za čiščenje. Na spletni strani bo moralo biti tudi jasno navedeno, ali gre za zasebnega ali za poslovnega ponudnika, saj se potrošniška pravila za posamezno vrsto ponudnikov razlikujejo. Airbnb ima do konca avgusta čas, da pripravi predloge za odpravo ugotovljenih nepravilnosti. Več sto ljudi se je v nedeljo zbralo v tako imenovani Dolini padlih v srednji Španiji, kjer so protestirali proti načrtom vlade socialistov, da izkoplje in premakne truplo pokojnega diktatorja Franciska Franka. V Dolini padlih naj bi ležalo še približno 33 tisoč trupel iz časa španske državljanske vojne. Poleg Franka pa je tam le še en označen grob. Tisti José Antonia Prima de Rivere, ustanovitelja fašistične stranke Falange. Dolina severno od Madrida tako trenutno služi deloma kot spomenik žrtvam vojne, deloma pa kot romarsko središče za španske neofašiste.
Oba, če bom odgovoril na angleščini.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenija will.
And we will
do our utmost
to say that the situation is
our problem ourselves.
And
we will
make further steps as soon as the conditions are
very, very serious.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Šest tednov po volitvah je stanje sledeče. Predsednik SDS Janez Janša je do nadaljnega preklica vabilo na pogovore o sestavi koalicije. Zato se je odločil potem, ko je šest strank LMŠ, SD, SMC, SAP, Desus in NSI čez vikend intenzivno usklajevalo koalicijsko pogodbo. Vabilo na pogovore, ki bi morali potekati v ponedeljek in torek, sta se odzvali le NSI in SNS. Ostale stranke pa sodelovanje z SDS še naprej zavračajo. Predsednik države Borut Pahor je Janši mandat za sestavo vlade ponudil prejšnji četrtek in mu dal en teden časa, da se odloči, ali ga bo sprejel. Janša je takrat dejal, da bo mandat sprejel, če se bo izkazalo, da zadostno število strank deli približno podobne poglede na prihodnost. Sindikat delavcev trgovine Slovenije, Svet gorenjskih sindikatov, Trgovinska zbornica Slovenije, Združenje delodajalcev Slovenije in Gospodarska zbornica Slovenije so danes podpisali novo kolektivno pogodbo za trgovino. Prinaša zaprtje vseh trgovin na vse praznike, višje plače in višje dodatke na nedeljsko delo. Več o tem Ladi Rožič, generalni sekretar sindikata delavcev trgovine Slovenije.
Danes smo podpisali kolektivno pogodbo dejavnosti trgovine Slovenije. Med podpisniki smo bili mi kot reprezentativni sindikat delavcev trgovine Slovenije, edini. So podpisniki, so tudi kolegi iz gorenjskih sindikatov. Na nasprotni strani so pa podpisniki trije, in sicer Združenje delodajalcev Slovenije, Trgovinska zbornica Slovenije in Gospodarska zbornica Slovenije. Pogajanja so bila kar dolga. Pogajali smo se od meseca marca, in danes smo pač z podpisom zaključili izpogajano. Kolektivna pogodba bo veljala 4 leta.
Več o novi kolektivni pogodbi v današnjem Offsajdu. Off sta pripravila Pia in Anton.